Türkmen gaz devlet konserninin galkınış gaz yatağını özleştirmek işini tiyidleştirmekine garaşılar. Türkmenistan'ın nevit ve gaz ministerliğinin maglumatına göre gaz yatağındaki burovlayış işlerinin depkini Xitay'dan satın alınan burov kurallarının ulanılmağı arkalı güçlendirilir. Teyze skvajınaların işe girdilmeyi gaz önümçülüğünün möçförünü planlaştırılışı alimundan beylak tarttırmağı mümkinçilik verir deyip nevit ve gaz ministerliğinin beyannamasında belleniyar. Şelede resmi maglumatta galkınışın ulanılayan ekli skvajınlarının yokarı önümçülüğü ulan tapavutlanıp oların dine birinin önümçülüğü kıyıbının bir gece gündüzde 1,700,000-2,000,000 kubometre yetiyenlik aydılar. Britanya'nın Gefniklein Associates kuraması galkınışın gaz baylığının möçverini 21,12 trilyon kubometre möçverde keskitledi. Türkmenistan galkınış gaz yatağının Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşunun başlangıç tapkırında resurs çeşmesi olup duruyanlığına idiyar. Ama enerji boyunca halkarı bilermenleri Türkmenistan'da hedirki vaxtı öndürülen gazın möçverinin yurdun köpü uğurlu ekspert talaplarını ödeme için yeterlik tığına idiyarlar. Natural Gas Europe Analiz Merkezinin strategi boyunca müdiri ve baş analitiki John Robert şeyle diyar.
They have already got an enormous amount of gas.
Türkmenistan eýem çakdan aşy köp möçürde gaz bar. Öndürilýän gaz resurslarynyň möçüri Hitay we Ýewropany geljekki onlarça ýylyň dowamyna gaz bilen üpjün etmek üçin ýeterlik. Ýurdun zerurlyklary barada aýdylanyny, olary gaz zapaslaryna degişli programmalar we gaz bazarlary çykarmak boýunça infrastruktura gerek.
The infrastructure that will carry that gas to market.
Uzunligi 1800 kilometrlik gaz geçiricisi arkaly ýylda 33 milliard kubometr türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýar. John Roberts guruluşynyň döwü tutulan Transowgan proýektiniň Türkmenistan üçin uly problema döredýänligini aýdýar.
They have limited skills. They have virtually no experience.
Türkmenistan'ın öz serhetlerinin daşını ul proyektler amala asırmak ve dolandırmak koyunca tecrübesi yok. Olar bu urdan hopsuzluk gülen vağlı çızırımlı şartlar. Şeyli de 10 milyard dolar metör nakı proyektin amala asırılmak için maya oyucular tapmak probleması bilen yüzde yüz oluyarlar. Sebebi islenlik iyir kampanya gazın önümçülüğünden başka Hindistan'a satılmağına çenli ehli tapkırların başa varacağına kepillik isleyarlar. Häzirki pursatda Owganistanyň üstünden geçecek gaz geçirjiginiň gödökçülügine degişli tögökkelçülükler ExxonMobil, Chevron ýaly kompaniýalaryň proýekte gatnaşmagyna päsgel berýär.
Deep John Roberts aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistan Transowgan proýektiniň öz geňişliginden geçýän bölüginiň guruluşyny öz hasabyna amala aşyrýar. Gaz geçirjiginiň ýurdun Owganistan bilen serhedine çenli 214 kilometrlik bölüginiň guruluşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagyna garaşylýar. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan gaz geçirjiginiň guruluşyny maliýeleşdirmek üçin 45 million dollar möçberde pul seriştesini çykaryanlygyny eglan etdi. Proýektiň umumy bahasy 7,19 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýär.